Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítam na našich bohoslužbách, ktoré sú špeciálne tým, že nie sú v nedeľu, no sú na začiatok nového roka. Dnes je 1. január 2015, počiatok. A my sa tieto Vianoce a tento nový rok pozeráme na príbeh Krista cez štyroch evanjelistov. A dnes práve budeme rozprávať o tom, ktorý začína slovom počiatok. Dnes teda Kristus podľa Marka.
Čítanie zo slova Božieho z poslednej knihy Starého zákona. Posledné verše. Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. Vám však, ktorí sa bojíte mojho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, keď chystám, budú popolom pod vašimi nohami, vraví Hospodin zástupov. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som na Horébe pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy. Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, na prelomu roku si uvedomujeme dočasnosť všetkého. To, že raz prídeš ako oheň, ktorý spáli všetko, čo nie je pevné. My sme tí, Bože, ktorí žijú podľa svojej vôle. A tak sa pridávame ku všetkým tým piesňam. A pridávame k tomu naše srdce, ktoré volá, aby si nám odpustil. Aby si sa zľutoval, prišiel s milosťou, s milosrdenstvom a dotkol sa nás na hlbine. Aby ten nový rok, aby ten nový počiatok, Bože, mohol byť nie podľa nás, ale podľa Teba, Kriste. Aby to bol rok a čas Tvojej milosti, Tvojej vôle, Tvojho počiatku v nás. Amen.
Evanjelium Marka, 1. kapitola. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Ako je napísané u proroka Izaiáša. Hľa, posielam pre tebou môjho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Krstil ich v rieke Jordán a oni vyznávali svoje hriechy. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a poľným medom. Kázal, po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. V tom z nebies zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Hneď na to ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anieli mu slúžili. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiléji a hlásal Božie evanjelium. Vravel, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium.
Pokoj vám, všetkým, ktorí ste sa zobudili a prišli začať nový rok do kostola. Dnes teda slávime začiatok nového roka a zároveň sa pozeráme na Krista cez šošovku štyroch evanjelistov, ktorí strážia priestor viery, tú jednotu v rozmanitosti Krista. Jedna správa v štyroch podaniach, ktoré nemôžeme jednoznačne ľahko zharmonizovať. A tak je pochopiteľné, keď to takto robíme, že na dnešný deň padlo evanjelium, ktoré začína práve slovom začiatok. Takto uvádza Marek svoju správu o Kristovi. Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Po Lukášovi a Jánovi teda sa začítame do evanjelia podľa Marka a budeme sa pýtať, ako tá jeho správa o Kristovi vyzerá. No a na začiatok je asi zrejme, keď sme to počúvali, ako to krásne Boženka prečítala, že to je príbeh skutočne zvláštny, už len na začiatku, v skutku sa nehodiaci do vianočného obdobia. Lebo nemá žiadne rozprávanie o Ježišovom narodení. Nič. Nič tam nie je. Nie je tam nič o tom, ako bolo Ježišovo narodenie predpovedané, ani ako sa odohralo, ani čo sa odohrávalo v Ježišovom detstve. Žiadny útek do Egypta, žiadna návšteva mudrcov, žiadny 12-ročný Ježiš v chráme, nič také. Tam nie je. Prečo? Prečo? Prečo sa Marek nenamáha povedať nám niečo o Ježišovom narodení? Prečo nič nenapíše o jeho živote ako malého dieťaťa? Prečo začína s Ježišom až ako s dospelou osobou? Jedna z možných odpovedí, taká tradičná týkajúca sa toho, ako evanjeliá boli možno napísané, nám hovorí, že Markovo evanjelium bolo prvé napísané. Cirkevní otcovia, papiáš, Justín, všetci zaznamenávajú, že Marek, možno Ján Marek zo skutkov apoštolských, bol spoločníkom apoštola Petra a zapísal to, čo Peter hovoril. Tuším, že Justín alebo Klement majú, že teda ľudia ho prosili, aby zapísal to, čo Peter hovoril, lebo veľmi to bolo oslovujúce, ten príbeh o Ježišovi, a Marek bol dlhoročným spolupracovníkom a spoločníkom Petra, tak nech to napíše. A Marek to napísal. Je to teda prvá správa o Kristovi, ktorá zapisuje niečo z tradície o Ježišovi. No nie všetko. Preto tu potom ešte máme Lukáša a Matúša, ktorí časť Ježišových výrokov a príbehov od Marka opisujú, no doplňajú je, dodávajú ešte iné časti, ktoré Marek nezapísal, aby sa tak ucelenejšie uchovalo to, čo Ježiš žil, čo hovoril. A Marek sa teda dočkal rozšírenia, doplnenia, lebo nepovedal všetko. Tak to je jedna možná odpoveď, že ide teda o prvý pokus napísania správy o Ježišovi, ktoré potrebovalo nejaké ďalšie doplnenie. A preto tam pochopiteľne bolo treba doplniť ešte niečo o Ježišovom narodení. Avšak aj keby bol tento prístup pravdivý, tak sa mi zdá, že Markovo evanjelium žiadne doplnenie nepotrebuje. Že tam teda akoby nič podstatné nechýba. Všetko podstatné je tam zapísané. Aj bez zvestovania Márii, magnifikátu, aj bez úteku Ježišových rodičov do Egypta naspäť. Takže stále sa môžeme pýtať otázku, prečo, skúsme sa domýšľať, si Marek vystačí s príbehom Krista bez jeho narodenia. Istotne je to len domnienka, ale Markovo evanjelium nevzbudzuje pocit, že mu niečo chýba. Naopak, keď sme ho čítali minulý školský rok, na stredajších stretnutiach, tak som mal dojem, že on hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť. Má spád, číta sa ľahko, Ježiš je hneď tu, hneď tam, lebo stále sa tam opakuje slovo hneď, ideme z udalosti k udalosti, nemárni sa čas dlhými rečami, aby sme sa rýchlo dostali k tomu, na čom skutočne záleží, a to je Ježišovo utrpenie v Jeruzaleme. Ako by mal Marek taký prístup k veci, ako mal jeden chlapček tu 24.12. na štedrovečernej bohoslužbe. Ja som sa pýtal deti, že prečo, teda vlastne všetkých som sa pýtal, ale len deti mali odvahu odpovedať. Pýtal som sa, prečo si na Vianoce dávame darčeky. A tak deti volali, lebo sa Ježiš narodil. A len tento malý chlapček tu, takto, ktorého veľa teda z vás nepočulo, povedal, lebo Ježiš vstal z mŕtvych. A potom mi rodičia hovorili, že on to má trocha popletené, že on si pletie tie Vianoce a Veľkú noc. A že to teda, nech sa akože, to bolo také že nepatričné, že čo sa tu ozvalo. No ale možno, že nie. Možno, že chlapček tomu rozumie lepšie ako my. Narodenie je len sekundárne. To je len začiatok. Je vstupom, bránou k niečomu väčšiemu. Tak sa mi zdá, že to chápe aj Marek. Bez narodenia to nejde. To je jasné. To je pravda. Ale podstatné nie je narodenie. A nie je ani detstvo, keď nám Boh dá dožiť sa. Preto, čo po sebe zanecháme, je dôležitá dospelosť a smrť. Pre náš život, pre náš odkaz je dôležité to, čo urobíme v dospelosti a to, ako sa pripravíme, nepripravíme na odchod z tejto zeme. A snáď preto, to je samozrejme moja domnienka, sa Marek nezdržuje príbehmi narodenia. Ide priamo k veci. Chce povedať len to, čo je podstatné. Zachrániť nás totiž nemôže malý chlapček. Zachrániť nás musí dospelý človek, ktorý dobrovoľne na seba zoberie smrť mnohých. A takisto, keď žijeme život, skutočnú pomoc musíme dostať od dospelých ľudí. Keď sme v krízovej, ťažkej situácii, tak pomoc musí prísť do dospelých. Keď sa niečo podstatné pochopí konečne, keď sa niečo naučíme, keď sa niečo podstatné žije. A tak sa mi zdá, že toto je možno dôvod, prečo Marek hovorí o dospelosti. A preto teda dnes aj my budeme hovoriť o dospelosti. O počiatku a dospelosti. Čo teda Marek hovorí o Ježišovi ako dospelom človeku? Začína tam, kde akoby už je o čom hovoriť. Čo tu hovorí? Prvú vec, ktorú si hneď povšimneme a ktorá bola v skutočnosti prítomná aj v tých ostatných príbehoch, podľa Lukáša a Jána, je, že Ježiš nikdy nie je prvý. Boh nikdy neprichádza prvý. Ježiš má vždy predskokana, ktorý ho vo všetkom predchádza. Ten sa volá Ján Krstiteľ. V Lukášovi je narodenie Jána predpovedané aj popísané pred narodením Ježiša. Ján Krstiteľ, jeho narodenie je predpovedané podobne ako Ježišovo a tiež popísané podobne ako Ježišovo narodenie. Je tiež zázračné, aj keď nie je tak silno, a tiež je predmetom jeho narodenie údivu a prekvapenia a skúmania jeho okolia. V Jánovom evanjeliu podobne. Tam je napísané, že od Boha prišiel človek, ktorý sa volal Ján. On nebol tým svetlom, no ukazoval k tomu svetlu. A tu v Markovi podobná situácia. Tu volá k obnovení vzťahu s Bohom Ján. Celé Judsko a Jeruzalém išli za ním. A len keď sa Ján Krstiteľ dostane do väzenia, zaujímavé vysvetlenie Marka, tak prichádza Ježiš. Jeho úloha nastáva tam, keď Jánova končí. Čo to môže znamenať pre nás? Nazdávam sa, že na ceste k dospelosti potrebujeme spoločníkov. Potrebujeme ľudí, ktorých môžeme následovať. Keď dospievame, to je kľúčové. Je kľúčové mať okolo seba dobrých, správnych, múdrych, provokatívnych ľudí, ktorých môžeme nasledovať. Lebo vždy potrebujeme niekoho nasledovať. A ono to platí aj v období, keď sme dospeli. Lebo nikdy nepracujeme sami. Aj keď sa nám podarí prísť s niečím novým, tak v podstate vo veľa veciach na niekoho nadväzujeme. A nie je to len tak, že sme ubohí, malí ľudia, ale ani Boh nepracuje sám. Aj Boh niekoho nasleduje. Ako sme čítali, počuli v tom citáte z Malachiáša, čo sú skutočne posledné slová v starej zmluve a preto boli strašne dôležité pre židovské chápanie toho, čo sa má odohrať, keď príde Mesiáš, a preto každé evanjelium tam narába s Jánom Krstiteľom. Predtým, ako príde Boh, musí prísť niekto iný. Musí prísť Eliáš, alebo ako evanjeliá potom vysvetľujú, niekto v duchu Eliášovom, kto pripraví cestu pre Boha. Boh musí mať pripravenú cestu. Keďže Boh musí mať pripravenú cestu, zrejme aj my. Ťažko si predstavovať, že môžeme zvládnuť život sami. Že nepotrebujeme niekoho nasledovať. A tak možno prvá otázka, ktorú si môžeme položiť dnes, je, koho nasledujeme. Kto sú tí ľudia, ktorí pripravili našu cestu? Možno sme to ani nevideli, ale všetci máme takýchto Jánov Krstiteľov v našom živote, ktorí osobitným spôsobom ukazujú cestu k pravde, k láske, k Bohu. Keď si nás totiž Boh nájde, tak on nezruší všetko, čo doposiaľ bolo. Len nám dá nové oči, aby sme videli, že on bol prítomný aj tam, kde sme ho nevideli. Jeden teológ John Wesley zaužíval taký termín, že to je milosť predchádzajúca. Každý človek má milosť, ktorá ho predchádza. Nikdy k ničomu nepríde sám Boh. Tam už niekoho pred nami poslal. A kto je takým človekom? Ako mu môžem vyjadriť vďačnosť? Ako sa môžem od niekoho učiť? Čo však tiež znamená, že Ján Krstiteľ je príkladom toho, kým sa ja môžem stať. Aj našim poslaním je ukazovať cestu. Viacej snáď ani nezvládneme. Možno ničím väčším, ako bol Ján, už ani byť nemôžeme. Najviac, čo sa nám môže v živote prihodiť, je mať účasť na tom, že niekomu ukážem cestu. Boh už musí prísť sám. Marek teda začína Jánom Krstiteľom, ale čo je tým počiatkom Ježiša Krista, ktorý je tu popísaný? Čo je tým úvodným bodom, kedy sa tam Ježiš objaví? V tých ostatných evanjeliách je to jeho narodenie, alebo dokonca pred jeho narodením, keď sme čítali Jána. Tu je to niečo oveľa neskôr po narodení. Čo to je? Nie je to nič menšie ako krst. Krst je začiatkom pre Marka. Tam všetko začína. Ján pozýva obyvateľov Judska a Jeruzaléma, aby sa nechali pokrstiť. Oni všetci idú, teda funguje to. A prichádza aj Ježiš a zažije zvláštnu skúsenosť, kedy sa zjaví celá Božia Trojica. Je tam Ježiš ako syn, Duch Svätý zostupuje ako holubica, Boh Otec hovorí z neba. To, čo stojí na počiatku Markovho evanjelia, Markovej správy o Kristovi, je krst. Marka totiž zaujíma to podstatné v živote. To podstatné je duchovný život. To podstatné je duchovné, a teda nie je niečo, čo je opačné voči bežnému, normálnemu, však on sa zaoberá normálnymi, bežnými vecami. Ale akoby naznačuje niečo nadpozemské. To, o čo v skutočnosti ide, je stretnutie s Bohom. Marek sa snaží zachytiť, ako nám hovorí na začiatku, počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho. A preto asi je pochopiteľné, že keď začne hovoriť o Kristovi, tak spomenie ten okamih, kedy Ježiš počul to slovo syn z neba. Lebo pri krste počul, ty si môj milovaný syn, v tebe som našiel zalúbenie. Keď chce teda povedať evanjelium Ježiša Krista, Syna Božieho, tak potom je jasné alebo zrozumiteľné, že začne krstom. Tam, kde počujeme neviditeľným, vnútorným uchom Boží bezhlasý hlas, že v nás má zalúbenie, že nás má rád, tam všetko začína. Nič iné nie je tak dôležité. Vrcholmi života, a to je asi jasné, sú tie chvíle, kedy prežijeme, že nás niekto má rád. Keď to chýba, tak je to najväčšia diera. Keď to zažijeme s človekom, tak je to nádherné, krásne, dôležité. No toto evanjelium nám hovorí, že sa to dá zažiť s Bohom. A že my všetci môžeme zažiť ten okamih, tú skúsenosť, že nás Boh má rád. A že tam všetko začína. A nič iné nie je tak dôležité. A že to je to, o čo ide. Tam je počiatok. To je história, ktorá sa dá povedať o našom živote. Kde sme to počuli? Kde som to zažil alebo zažívam? Tradičným vyjadrením tohto puta lásky medzi človekom a Bohom je krst. To nie je náhoda. Krst má byť okamihom, kedy ja zažívam, že Boh aj mne povie, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie. Tam to všetko začína. To nie je náhodou, že krst je podobný manželskému aktu. Že tak, ako vstupujeme do blízkeho, intimného vzťahu s obášom, tak vstupujeme do blízkeho, intimného vzťahu s Bohom, krstom. Lebo tam sa najviac akoby môže vyjadriť, zažiť to, že Boh ma má rád. To je história človeka, počiatok histórie človeka, ktorá sa počíta. Čo je teda dôležité pre našu dospelosť? Čo je dôležité preto, aby sme boli dospelí? Nasledovanie správnych ľudí. Láskyplné prijatie od Boha. To je skutočný počiatok. Tá úvodná veta je v celom kontexte Markovho evanjelia prekvapujúca. Počiatok evanjelia Ježiša Krista, čo nás môže a v niečom má viesť k tomu, aby sme skúmali, kde je koniec evanjelia Ježiša Krista. Kde jeho evanjelium vlastne končí? Nie je to vtedy, keď je Ježiš ukrižovaný, alebo keď je pochovaný, alebo keď vstane z mŕtvych, tam by mohol byť koniec, nie? Ale Markovú vetu, toto je koniec evanjelia Ježiša Krista, by sme márne hľadali. Naopak, až čudne, evanjelium končí tak nejasne, že sa teologovia dodnes hádajú, kde vlastne končí. Zdá sa, že Markovo evanjelium nemá koniec. Respektíve, že koniec je stále ešte pred nami. Koniec evanjelia Ježiša Krista nás ešte len čaká. Čo znamená, že my sme niekde v jeho strede. Smrťou Krista totiž ten príbeh nekončí. My, ktorí sme sa k nemu prihlásili, ktorých si našiel, ktorí nasledovali stopy tých, ktorí nás viedli k Bohu, až tak, že sme sami prežili, že nás Boh má rád, my sme pokračovaním toho príbehu. Marek svoju úlohu splnil. On napísal o Kristovi to, čo považoval za dôležité. Teraz je rad na nás. Každý z nás píše svoje vlastné evanjelium. Kristus podľa Jozefa, Kristus podľa Jany, Kristus podľa Júla. Teraz je rad na nás. Teraz my musíme objaviť svoj počiatok v Bohu a vyjadriť ho spôsobom, nie možno nie písaním, ale každý z nás je akoby otvorená kniha života. Spôsobom, ktorý tú správu o láske v Bohu cez Krista nesie ďalej. Thank you. Povstaňme prosím k modlitbe, k požehnaniu a piesni.
Ďakujem ti, náš nebeský Otče, za tento nový deň roku. Ďakujem ti za to, že môžeme si pripomínať zvesť Evanjelia, tú radosnú zvesť nádeje pre každého z nás. Ďakujem ti za tvojho syna, ktorý prišiel do našej biedy, aby nás vytrhol pre tvoje kráľovstvo, ktoré je skutočné, na ktoré sa tešíme, ktoré očakávame. Ďakujem ti za to, že môžeme prežívať tvoju blízkosť v každej situácii života. Ďakujem ti za to, že máš pre každého uzdravenie duše i tela. Prosím ťa, pomôž nám, aby náš život mohol byť zviazaný s Evanjeliom skrze krst, skrze modlitbu, skrze tvoje slovo, skrze obecenstvo, aby sme mohli rásť a napredovať tvoje moci. Ďakujem ti za tých, ktorí nás predišli, ktorí nám boli svetlom, vedením. A buď na milosti, aby sme mohli byť pokračovateľmi a nositeľmi toho svetla aj v našich rodinách, v tomto spoločenstve. Prosím ťa, aby si nás tých všetkých viedol a rozmnožil tvoje dielo medzi nami. Amen.
Nech nám trojjediný Boh lásky udeli svoje požehnanie a dá nám vedomie, že s tebou, Kriste, každý deň môže byť novým počiatkom tvojej lásky k nám a našej viere v teba. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť, dovolte ešte niekoľko informácií o živote v našom spoločenstve. Chcel by som zaželať k narodeninám. Sestra Vierka Ciesarová má narodeniny. Vybrali sme takýto verš. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem, nedopustí, aby sa ti noha zachvela, nedrieme tvoj strážca. Tak toto želáme, prajeme všetko dobré a sme radi, že stále spolu môžeme byť v jednom obecenstve ako priatelia a súrodenci v Kristu. Ďakujem tiež. A chcel by som tiež pripomenúť, že keď budete odchádzať, tak je možné si vytiahnuť novoročný veršík ako také biblické povzbudenie alebo smerovanie na cestu do tohto roka. Tento verš sme vybrali pre naše spoločenstvo. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Pekné pripomenutie, aby sme hľadali milosrdenstvo a milosť, nielen asi ako jednotlivci, ale ako aj spoločenstvo na ceste k Bohu. A posledná vec, že pozývam vás na nedelnú bohoslužbu 4., kedy sa tu stretneme a budeme spolu sláviť pamiatku Večere Pánovej. Peknú nedelu prajem. Vlastne nie je nedela. Pekný rok. Je to trocha lepšie. Pekný rok.